Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota, 12. mart, najvažniji naslovi emisije. Dan nakon razarajućeg zemljotresa i cunamije u Japanu, agencije izvještavaju o preko 700 poginulih i 740 nestalih, prijeti nuklearna havarija. Tužilaštvo saslušalo 9 ljekara o tome da li ima krivičnog djela u skrivanju izvještaja o zdravstvenom stanju Rajka Kuljače. Tadićev savjetnik tajno se sastao sa liderima dvije opozicione stranke u Crnoj Gori. Pričali su o popisu, saznaje pobjeda. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai pozvao NATO da prekine vojne operacije u toj zemlji. Arapska liga podržala uvođenje zone zabrane letjenja nad Libijom. Gost subotnjeg intervjua Radio Slobodna Evropa je Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori, koji između ostalo kaže da je novi premijer Lukšić za nepuno 3 mjeseca uradio dosta dobrih stvari, ali da će se njegov uspjeh i u Crnoj Gori i u Evropskoj uniji, osim u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, mjeriti i po promjenama na čelu ključnih institucija.
Dakle, uprava policije, dakle, tužilaštvo i sudstvo, tu ne vidim da je pokazana određena snažnija volja da se stvari u skorije vrijeme drastičnije pomjere. Za samog Vučića i njegov tim je to zapravo, čini mi se, i najveći izazov. Ukoliko padne na tom izazovu, onda će i svi ovi dobri rezultati koji su do sada postignuti ići u drugi plan.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon što je Japan pogođen najsnažnijim zemljotresom u posljednjih 1200 godina i nakon najrazornijeg tsunamija do sada u tom dijelu svijeta, agencije javljaju o preko 700 poginulih, ali vlada strahuje da je taj broj preko 1000. 1040 osoba za sada je povrijeđeno, a 740 vode se kao nestale. U nuklearnoj centrali Fukushima 1 na sjeveroistoku Japana čulo se eksplozija. Iznad centrale vidi se bijeli oblak, javlja agencija Gigi. Nekoliko ljudi zaposlenih u elektrani povrijeđeno je. U jednom reaktoru nakon jučerašnjeg razornog zemljotresa registrovan je veliki porast nivoa radioaktivnosti, naime 1000 puta veći od dozvoljenog. Stanovništvo u krugu 20 km oko nuklearke je evakuisano. A nevjerovatno jak zemljotres koji je pogodio Japan skratio je trajanje dana, objavljeno je u Washingtonu. Italijanski institut za geofiziku i vulkanologiju saopštio da je zemljotres za gotovo 10 cm pomjerio osu rotacije zemlje. Crnogorsko tužilaštvo saslušalo je 9 ljekara jer ispituje imali krivičnog djela u skrivanju izvještaja o zdravstvenom stanju osumnjičenog gradonačelnika Budve Rajka Kuljače. Kuljača je nakon 13 dana tretmana na terapiji u klinici za kardiologiju vraćen u istražni zatvor, iako su specijalisti tražili da se zbog povećanog rizika prati u bolničkim i kućnim uslovima. Vrhovni državni tužilac Ranka Čarapić kazala je da tužilaštvo utvrđuje da li je bilo zloupotrebe službenog položaja. Savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević okupio je tajno u manastiru Mileševa dvojicu političara iz Crne Gore istovremeno kada je vlada Srbije saopštila da je izmijenila jedan od ciljeva svoje strategije jer nastoji da unaprijedi dobrosusjedsku saradnju, piše pobjeda. Kako piše taj list, tema razgovora vođenog pod manastira Srpske pravoslavne crkve bila je popis stanovništva Crne Gore.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Afganistanski predsjednik Hamid Karzai pozvao je NATO da prekine vojne operacije u zemlji, govoreći u provinciji Kunar, gdje je nedavno u operaciji međunarodnih snaga poginulo 70 civila. Karzai se sastao sa gotovo 500 plemenskih vođa svih oblasti provincije na istoku zemlje u sjedištu provincijskih vlasti u Asababadu. Povodom ovog sastanka upitao bih NATO i Sjedinjene Države sa dostojanstvom i poniznošću i bez arogancije da u potpunosti okončaju svoje operacije u našoj zemlji, kazao je Karzai. Generalni sekretar Arapske lige Amr Musa založio se za uvođenje zone zabrane leta u Libiji i izrazio želju da Arapska liga učestvuje u njenom uspostavljanju. U izjavi za njemački sedmičnik Spiegel, Musa je rekao da ne zna ko će uvesti tako jednu zonu i kako bi to funkcionisalo. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton najavila je da će danas otputovati u Kairo da sa vođama Arapske lige razgovara o krizi u Libiji. Ešton je kazala da će sa generalnim sekretarom Lige Amrem Musom razmatrati zajednički pristup libijskom pitanju i situaciji u oblasti Bliskog istoka i Sjeverne Afrike.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Emisiju počinjemo pregledom događaja koji su obilježili proteklu sedmicu u Crnoj Gori. Evropski parlament usvojio je prvu rezoluciju o Crnoj Gori od kada je dobila status kandidata za članstvo u Uniji. Komesar za proširenje Štefan File kazao je da će put Crne Gore ka tom cilju biti kao podmazan ukoliko bude ispunila ključne uslove Evropske komisije, među kojima je najvažnija borba protiv kriminala i korupcije. Ministar vanjskih poslova Milan Roćan.
Prvi rezultati su ohrabrujući. Čvrsto vjerujemo da ćemo u narednim mjesecima imati jasno vidljive rezultate aktivnosti u okviru 7 ključnih prioriteta, ali i u svim drugim oblastima. Međutim, treba imati u vidu, može se desiti da sve to ne bude dovoljno za dalji progres u očekivanom vremenskom periodu. Jer sve odluke o proširenju prolaze kroz veoma sitne političke i druge filtere europske administracije i država članica i zavise i od niza raznih okolnosti.
U opoziciji kažu da su i najnovije briselske poruke samo ponavljanje onoga što je crnogorskoj vladi i ranije sugerisano iz Evropske unije. Nebojša Medojević.
Ovo je posljednje upozorenje. Sve što se od Crne Gore traži je predmet političke volje unutar Crne Gore i vlada ako hoće i ako ima snage i ako zaista želi da Crnu Goru približi Evropi, sve može sama da uradi. Za to ima i raspoloženje opozicije, postoji nacionalni konsenzus i to nije ni pohvalno upozorenje, nego jasan stav Evropske komisije koji od početka poznat. Moramo konkretno da uradimo mnogo stvari da bi pokazali da smo spremni da budemo član Evropske unije i da otvorimo pregovore o statusu.
I u NVO sektoru kažu da su najnovije briselske ocjene samo poruka vladi u Podgorici da sada mora konkretno da radi na suzbijanju loših stvari u sistemu. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Jasno upozorenje da se problemima moramo uhvatiti u koštac, ali evropski izraz one čuvene Đinđićeve, ako moraš da progutaš žabu, ti progutaj odmah, nemoj da gledaš, ako moraš da pojedeš nekoliko žaba, prvo pojedi onu najveću.
Vlada Crne Gore uputila je oštar protest vladi Srbije zbog strategije jačanja odnosa matične države i Srba u regionu, u kojoj se između ostalog tražilo i da Srbi dobiju status konstitutivnog naroda u Crnoj Gori. Predstavnik foruma 2010 i nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac komentariše reakciju vlade Crne Gore.
Mislim da je to u odnosima naših zemalja ili kao bliskih, kao susjednih zemalja, ovo je dosta oštro reagovanje.
Akcija za ljudska prava podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o popisu stanovništva, jer, kako tvrde u toj nevladinoj organizaciji, taj akt dovodi u pitanje jedno od zagarantovanih ljudskih prava. Tea Gorjans-Prelević.
A mi tvrdimo da postoji ljudsko pravo da se ne izrazi nacionalna i etnička pripadnost i da je ovo pravo zakonom o popisu uskraćeno.
Iz Monstata su umeđu vremenu saopštili da će građani na predstojećem popisu ipak morati da se izjasne o nacionalnoj i etničkoj pripadnosti kao i vjeroispovijesti. U Podgorici je pred zgradom vlade održan prvi javni protest crnogorskih Roma i Egipćana.
Želimo da skrenemo pažnju kabineta premijera Lukšića na naš ukupan položaj, probleme koje imamo pri obrazovanju i zapošljavanju, oslobađanju od tradicionalizma, zapostavljenosti Romkinja i Egipćanki i učešću u političkom životu.
Jedno od pitanja protekle sedmice bilo je i da li je iz Crne Gore izvoženo oružje za režim Muamera Gadafija. Crnogorski mediji su objavili, pozivajući se na saznanje albanskog dnevnika Šekuli, da je to radila kompanija Montenegro Defense Industry, nekada Jugo Import Mont, vlasnik Zoran Damjanović.
Sve i da se taj posao uradio, nikakvih sankcija nije bilo prema Libiji do prije 10 dana. Evo, upravo sad smo na radiju čuli vijesti da je Rusija izgubila 4 milijarde dolara zaključenih poslova, što znači da je sa njom bilo sve regularno i legalno. Ali dodatni argument je da Jugoimport Mont nije uopšte radio sa Libijom, kao ni albanska kompanija Mejko.
Iako je 20 članova izvršnog odbora sindikata Željezare prekinulo štrajk glađu nakon što im je ministar ekonomije Vladimir Kavarić potvrdio da vlada želi da sačuva proizvodnju u toj kompaniji, njihove kolege u pogonima fabrike nastavljaju generalni štrajk do pokretanja proizvodnje i isplate zaostalih plata, predsjednik sindikata Janko Vučinić.
Razgovarali smo sa predstavnicima vlade, uvuče i prekuče. Imali smo maratonske sastanke, uvučeni su u krug. Oni hoće da daju što manje para, mi hoćemo da uvučemo što više para za socijalni program.
Bio je i prošao još jedan 8. mart. Iako je kriza uticala da na taj dan manje kupujemo poklone damama, cvjećari kažu da se običaj darivanja cvijeća za 8. mart, ali i u drugim prilikama, polako vraća u modu.
Više kupuju žene nego muškarci, mada je u zadnje vrijeme mnogo više se kupuje nego što se nekad kupovalo. Valjda se stvara ta kultura već i navika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to pregled događaja koji su obilježili proteklu sedmicu u Crnoj Gori, a gost subotnjeg intervjua Radija Slobodna Evropa je Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori, koji govori o porukama sa sjednice Evropskog parlamenta ove sedmice u Strasburu, gdje je usvojena rezolucija o napretku Crne Gore, prva nakon što je dobila status kandidata za članstvo u Uniji. Gospodine Raduloviću, da li ocjena komesara za proširenje Fila, kako će put Crne Gore ka članstvu biti podmazan, kako je rekao, u slučaju da ispuni famoznih 7 uslova, može da se tumači kroz onu ipak pesimističnu izreku tako blizu, a tako daleko? Da li vi mislite, da li je uspjeh u borbi protiv kriminala i korupcije nemoguća misija za ovu vlast? Da li vjerujete da će novi premijer, kako je rekao nedavno, pokazati i Evropi i regionu da je to moguće?
Pa ne bih baš rekao da je to tako blizu, tako daleko. Ja sam optimista i nadam se da će premijeri, naravno, državne institucije koje se bave onim što je pominjao gospodin Fila, ali mnogi drugi evropski zvaničnici, a što uveliko pominju i svi naši zvaničnici, a to je stvara borba protiv organizovanog kriminala, kriminala uopšte, korupcije prije svega, sprege između političkih struktura i kriminalnih struktura, odnosno koruptivnih sfera. Dakle, ukoliko se stvarno pokaže jasna politička volja i preduzmu konkretne aktivnosti, a kao što sam već pominjao i ranije, u više navrata, pod konkretnim aktivnostima se traže provođenje istraga, završetak pokrenutih istraga, dakle pokretanje tužbi i osude, efektivne osude. Sve se ovo traži ne za neke marginalne slučajeve, takozvane male korupcije od, ne znam, desetak, 200, 250, 300 eura i tako dalje, već ozbiljne korupcije koja se odvija na političkom i privrednom nivou višeg ranga. Pričamo o različitim i ljudima i u vlastima na državnom nivou i na lokalnim samoupravama. Budva jednostavno nije dovoljna. Naravno, slučaj budve se mora što prije jasno razjasniti, ukoliko se dokaže krivica okrivljeni dobiti zatvorske kazne, a naravno, kažem, ako toga smatram da ima više nego dovoljno materijala za koji smo manje više svi upućeni u Crnoj Gori gdje ga treba tražiti za takve vrste istraga, procesa i osuda.
Nekako su svi oni željni promjena u Crnoj Gori bili puni optimizma kada su počela prva hapšenja zbog sumnje za korupciju u građevinarstvu, zdravstvu i nekim drugim oblastima. Stekao se utisak da je samo još korak ostao do procesuiranja onih koji su ipak na vrhu piramide najodgovornijih za malverzacije i zloupotrebe u Crnoj Gori. Ipak do danas krupne ribe i dalje mirno plivaju. Kako vi to komentarišete?
Nisam siguran koliko krupne ribe i dalje mirno plivaju. Možda je privid da krupne ribe i dalje mirno plivaju, ali ukoliko malo dublje uđete u ono što se dešava među različitim strukturama unutar vladajuće partije i biznismenima, da i tako nazovem, a i privredi i ovim legalnim i manje legalnim, jeli, vidjet ćete da dolazi do različitih vrsta prestrojavanja, priprema, ukopavanja u rovove, da tako kažem, za nešto što očigledno mora doći. Jer niko od njih ne želi da bude prvi u redu onoga što zapravo je neminovno da se desi u narednim mjesecima, a pogotovo godinama. Dakle, ni Crna Gora kao ni zemlje u regionu neće biti izuzetak. ukoliko se žele reforme, ukoliko se želi napredak u procesu Ruske federacije, instrukcije su jasne. Zato i kažem da je taj privid možda mirnog plivanja velikih riba samo zapravo pojavna afektacija, a da se ispod toga dešavaju mnoge za javnost manje vidljive stvari. Čini mi se da premijeru mora biti jasno, a to pokazuje i određena istraživanja koja sam imao prilike da vidim u skorijem vremenu, da je ono što ste sada nazvali doza optimizma lansirala i premijera, a i vladajuću partiju na mnogo veći nivo popularnosti nego što je to bilo za vrijeme Đukanovićeve vlade. Naravno, ta popularnost bila i to doba dosta velika, ali za ovo kratko vrijeme je ona čak i narasla. Poruka je jasna. Ljudima se ono što su imali prilike da vide na početku, krajem prošle i u početku ove godine, svidjeli i cijenili su i smatrali su da je to pravi put za državu Crnu Goru. Sad ostaje da se vidi da li će premijer Lukšić, njegov tim i druge državne institucije pokazati istrajnost u tome, ili će to biti samo još jedno Potemkinovo selo i mala predstava za ruske strukture. Čini mi se da je već pomalo kasno da to bude predstava i da europske strukture ne samo da više neće reagovati na takve vrste, već ih čak i pomalo i unaprijed rastinkavaju. Dakle, čini mi se da će morati prevashodno Lukšić, ali i druge strukture unutar DPS-a da smognu hrabrosti i da očigledno neke ljude koji se i u policiji i u tužilaštvu i u sudstvu nalaze na mjestima prepreka, u stvari jesu prepreka daljoj borbi protiv, stvarnoj borbi protiv kriminala i korupcije. Dakle, da će ti ljudi morati da idu, a da će vladajuće strukture morati da nađu hrabrosti za dovođenje novih imena koja će biti sposobna da takve vrste istraga, tužbi i osoba sprovedu djelo.
Da li bi za Crnu Goru bio preveliki luksuz da se dogodi ono što je kao mogućnost nagovijestio i šef crnogorske diplomatije Milan Ročen, da rezultati Crne Gore u ispunjavanju 7 evropskih uslova ipak ne budu dovoljni za dobijanje datuma otvaranja pregovora? Da li Crna Gora to sebi može i smije da dozvoli, kakve bi po vama posljedice bile eventualnog neuspjeha?
Ako se dobro sjećam, on je rekao da je Crna Gora najvjerojatnije neće moći da ispuni sve, ali ono što je bitno i to, ali je jako bitno, zato sam tvrdio i ranije, ono što će se ocjenjivati. Dakle, niko ne može da očekuje definitivno da će Crna Gora riješiti recimo pitanje pravosuđa za 6 mjeseci. To je, dakle, apsolutno nemoguće. Ali ono što je moguće, a to je da se pokaže jasna politička volja, da se počne rješavati stanje u pravosuđu i da se naprave konkretne mjere, uključujući i određene mjere ka promjeni u rukovodstvima, recimo tužilaštva, pravosuđa, policije. To je ono što će se cijeniti. Cijenit će se, dakle, konkretni potezi i politička volja. Ovo što sam rekao je zapravo jedan od primjera pokazivanja političke volje. I naravno, ukoliko vi takve dokaze donesete, onda nije potrebno da sve uradite. Ali je, dakle, to je potpuno vidljivi dokaz da ste spremni da uradite sve ili mnogo toga da biste dobili taj datum. Koliko ja vidim, čini mi se da sadašnjoj vladi to otvaranje pregovora poprilično znači. Čini mi se da, naravno, u ostatku društva, ali sve ono što smo imali prilike da vidimo u posljednja 3 mjeseca ukazuje na to da je posao shvaćen ozbiljno. Čini mi se da postoji jedan veliki stepen otvaranja prema civilnom društvu, kada kažem civilno društvo mislim nevladine organizacije i mediji. Takve atmosfere nismo imali ranije, daleko od toga, i jednostavno jedna nova atmosfera vlada u toj komunikaciji. To naravno je samo jedan korak. Ono što je bitno, a to je da se uspostave tačni, dakle, principi i pravila te komunikacije u budućnosti, da ona rezultira konkretnim aktivnostima i da sa jedne i sa druge strane, sa strane civilnog sektora, siguran sam u otvorenosti i dobronamjernost, ali da je takva otvorenost i dobronamjernost i shvatanje potencijala za stvaranje jednog sinergetskog efekta bude i prisutna sa strane javnih institucija.
Vlada novog premijera ušla je u 3. mjesec od formiranja i nakon isteka tog perioda mnogi će i u Crnoj Gori i van nje mjeriti prve rezultate rada Lukšićevog kabineta. Koju biste mu vi ocjenu dali od 1 do 5 za do sada učinjeno?
Pa za ono što je do sada učinio, recimo, kad smo tako mjerili, to je nekih 3+. Dakle, kad kažem 3+, mislim na to da je određene stvari su urađene, da su one određenim oblastima imale veće efekta, da je upravo naglasio taj dio komunikacije, saradnje i konkretnih aktivnosti sa civilnim društvom uveliko pomjeren sa mrtve tačke. Međutim, čini mi se da, možda još o tome rano govoriti, ali da onaj dio vezan za ozbiljne bezbjedonosne istražne strukture, dakle uprava policije, dakle tužilaštvo i sudstvo, da tu ne vidim da su se neke stvari počele, odnosno da je pokazana određena snažnija volja da se stvari u skorije vrijeme drastičnije pomjere. Dakle, da li će biti, mislim da će to zapravo biti najveći ispit za budući dio termina Lukšićevog predsjedavanja vladom, za samog Lukšića i njegov tim, je, kažem, to zapravo čini mi se i najveći izazov. Ukoliko padne na tom izazovu, onda će i svi ovi dobri rezultati koji su do sada postignuti otići u drugi plan, a čini mi se reformske procese u Crnoj Gori zaustaviti na jedan duži rok. Ja se iskreno nadam da se tako neće nešto desiti. Sigurno da od samog Vukšića, koji nema takvu političku težinu kako imaju ostali snažni igrači, da tako kažem, u DPS-u, kažem, neće sve zavisiti od njegove snage, naravno hoće od njegove volje i od njegove odlučnosti.
Bio je to Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u emisiji za Crnu Goru jedna priča iz Srbije. Prošlo je 5 godina od kada je u Haškoj ćeliji umro Slobodan Milošević, u više mandata predsjednik Srbije i ostatka raspadajuće Jugoslavije. Njegovi socijalisti posljednje 3 godine izbjegavaju komemoracije, iako se nikada nisu javno ogradili od Miloševićeve politike. Gdje su danas oni koji su vedrili i oblačili u Miloševićevo vrijeme i kakav utjecaj imaju, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Većina socijalista posljednjih godina obavezama na državnim funkcijama pravda odsustvo na obeležavanju godišnjice smrti u Požarevcu, gdje je Milošević sahranjen. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić već 3. godinu zaredom 11. marta boravi u inostranstvu, ovoga puta u Turskoj. Obeležavanje godišnjice organizuje Udruženje Sloboda. Od rukovodstva SPS-a u Požarevcu je samo Milutin Mrkonjić, ministar infrastrukture i nekadašnji čuveni Miloševićev graditelj. Kaže da je došao na Miloševićev grob kao prijatelj, a ne kao funkcioner SPS-a.
Neću volio da pitam korišćene partnere da dođem na grob prijatelja. Socijalistička partija Srbije je državotvorna partija uvijek bila. Svi ljudi su na svojim zadacima. Ivica Dačić, znate, je u Turskoj. Slavica Đukić predsjedava skupštinom. Žarko Obradović razgovara sa ministrom. Prema tome, nema potrebe oko toga praviti bilo kakve špekulacije.
Prisustvo ljudi iz Miloševićevog režima i okruženja, međutim, ne manjka ni na vlasti ni u javnom životu Srbije. Kolika je danas snaga ljudi iz Miloševićevog režima i onih koji su mu bili bliski, kako unutar, tako i izvan SPS-a. Jedan od njih, Dragan Hadži Antić, generalni direktor lista politika iz tog vremena, kaže da ga politički život ne zanima.
Ja nikad nisam bio jači, meni je čak, ja sam jači nego što sam bio, recimo.
A kako to objašnjavate?
Da, objašnjam ovom demokratizacijom društva, razumete. Nemam nikakve ambicije političke. Baviti se politikom u Srbiji, to je isto kao da odmah skočim u živoblat. Ja sam posle 5. oktobra, kao što znate, morao da odem na Kubu da živim. Znači da sam imao probleme, kako nisam imao probleme. Još se bavim sada jednim delom biznisom, jednim delom izdavačkom delatnošću. Nemam nikakvih problema, što bi se rekao. Ja sebe uopšte ne doživljam kao moćnog čovjeka. Uopšte ne. Ja volim sve što vole mladi, znači volim dobar auto, dobar onako izlaske i kako da vam kažem to, mislim. Živim pristojno onako, ne.
Neki od perjanica Miloševićevog režima ostvarili su skoro živopisne karijere.
Nekadašnji ozloglašeni ministar informisanja SR Jugoslavije Goran Matić sa Brentom Sadlerom, novinarom CNN-a i Lynn Montgomery, suprugom bivšeg američkog ambasadora Williama Montgomerya, ima zajedničko preduzeće za konsultantske aktivnosti. Dragutina Brčina, nekadašnjeg Miloševićevog ministra za informisanje, poznatog po tome što je dnevni list Borbu pretvorio u propagandnu mašinu tog režima, ministar prosvete Žarko Obradović postavio je za svog savjetnika. Aleksandar Nikačević, poznat kao operativac SPS-a iz najgoreg doba Miloševićevog režima, koji je u vrijeme bombardovanja 1999. u ime režima preuzeo radio B92, postavljen je za generalnog sekretara Automoto Saveza Srbije.
Profesor na Beogradskom univerzitetu Čedomir Čupić kaže da u ekonomskoj sferi svi ljudi koje Milošević formirao i omogućuje im da stvore bogatstvo danas bitno utiču na tokove ekonomskog života.
A na taj način utiču i na politički život i na mnoge odluke bitne i važne, naročito u obliku zakona, uredbi i propisa. To u stvari pokazuje se između ostalog monopolskim pozicijama. Na kraju krajeva to su ljudi kojima je Milošević omogućio da steknu to ogromno bogatstvo za kratko vreme na razne načine. Od monopolskih pozicija, jel tako, od saradnje sa vlašću pored vlasti do ratnog profiterstva, pa čak može se reći i nekih krajnje opakih nelegalnih radnji kao što su bile određene pljačke, uništavanje određenih velikih preduzeća, tada društvenih. Ti ljudi danas se nalaze na sceni i u stvari njihov je najveći uticaj u tom smislu što oni drže i dan danas te pozicije i te poluge. Nije to politički vidljivo, ali je vidljivo u onome drugom nevidljivom delu.
SPS se nikada nije javno ogradio od Miloševićeve politike, ali ulaskom u vladu i pomirenjem sa Demokratskom strankom pristao na vođenje proevropske politike. Lider socijalista Ivica Dačić je po mnogima kao ministar unutrašnjih poslova najefikasniji u vladi. Ipak profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić kaže da je problem što je stranka koju je Milošević vodio sa manje više istim rukovodstvom drugi po važnosti deo vlade Srbije.
To je još gore što se sasvim mirno mogu tuci njihovi izjave koje na ovaj ili onaj način opravdavaju ono što je činjeno pod vlašću Slobodana Miloševića tokom 90. godina. Svugdje ima nekog od njih na ovaj ili onaj način, a neki od njih deluju prilično presudno. Recimo, ministar prosvete, jedan od glavnih ljudi iz njegove stranke i vodi politiku koja očevidno prioritira takav način razmišljanja, bar onako kako se sprovodi u obrazovnom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Dan nakon što je Japan pogođen najsnažnijim zemljotresom u posljednjih 1200 godina i nakon najrazornijeg tsunamija do sada u tom dijelu svijeta, agencije javljaju o preko 700 poginulih, ali vlada strahuje da je taj broj preko 1000. 1040 osoba je povrijeđeno, a 740 vode se kao nestale. U nuklearnoj centrali Fukushima 1 na sjeveroistoku Japana čula se eksplozija iznad centrale, vidi se bijeli oblak, javlja agencija. Nekoliko ljudi zaposlenih u elektrani povrijeđeno je u jednom reaktoru. Nakon jučerašnjeg razornog zemljotresa registrovan je veliki porast nivoa radioaktivnosti. Crnogorsko tužilaštvo saslušalo je 9 ljekara jer ispituje ima li krivičnog djela u skrivanju izvještaja o zdravstvenom stanju osumnjičenog gradonačelnika Budve Rajka Kuljače. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai pozvao je NATO da prekine vojne operacije u zemlji, govoreći u provinciji Kunar, gdje je nedavno u operaciji međunarodnih snaga poginulo 70 civila. Generalni sekretar Arapske lige Amr Musa založio se za uvođenje zone zabrane leta u Libiji i izrazio želju da Arapska liga učestvuje u njenom uspostavljanju. Sati 59 minuta, poštovani slušalci, pratili ste subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.